RAI Itala Radio Televido. RAI International, semaina programo en lingvo Esperanto. Gazeto el Italio, la informoi de RAI International. Citi e la Italia Radio Internazia, qui la Romo per sia i curtonda e i stazio, e il sendas programma in Esperanto, ci un sabato della dudeca horo, gis la dudeca horo, cae dudec minuto e la universale a grinvicio tempo, qui o egalas alla dudec nua cae dudec minuto e la un mese Europa tempo, cae anca o in la periodo de somera horo, alla dudec dua cae dudec minuto in Italio, cae in plurai aliei Europa e landoi. Niam nun attentigas che la horo shangigios la tridecan de octobro tio estas en dimancio. Do en la unua essendo post tiu dato, nia essendo della quina de novembro, ni havos iam nur la normala horo ne plu tiu somera. Ni essendas per plurai rimedoi antaucio per la tradizia i mallongai curtai ondoi, lau kilohertzoi 6110 cae nau 780 cio egalas al metro i quar 9,10 cae 30,67. Ni ancau el sendas per la Europa satellito Varmega Virdo cio situas ie 13 gradi oriente cae utiligas la duan canalon della nazia televido. Fine ni el sendas ciu recte ciu registrite per interreto. Oni povas ausculti nin dum la tuta semaino serciante nian pagion rai.it. Citiu el sendo estes effettivigita in la cadro della convenzio con la presidentezzo della ministra consilantaro. La deputita ciambro aprobis passintan jaudon en tria versio la reformon chiu rescribas quindecquin articolo in della itala constituzio. 337 la favorai vocioi, 234 tiui contrauai, cae quin la sindetenoi. En la assemblea ciambrego la deputitoi de Norda Ligo el montris dutol strioin con la scribaggio Duncan Bossi, laulenomo de laestro, dum la deputitoi de Nazia Ligo el montris cocardoin cae naziain tricoloraim flaghetoin. La legge propono nun transiras alla Senato por la quara cae lasta parlamenta exameno. Temis pri plia pruvo pri la compactezzo della plimulto, declaris la chef ministro Silvio Berlusconi. La plimulto, respondas la opposizia estro Romano Prodi, curas directe alla abismo della povo transdono, cae aliugias la vencon al Norda Ligo la plei apartisma cae contra uitala movado. Francesco Rutelli, estro della centro maldextra bloco sub la signo delle canto, formetas cion alla referendumo por confirmo della legge, cae diras che li estas certa che la povo transdono estos malaprobita della itala popolo. Post la approbo jaudon despere della legge propono pri povo transdono, ocasis pinto conveno inter la chef ministro Silvio Berlusconi, la vizza chef ministro Gianfranco Fini, cae la presidente della deputita ciambro Pier Ferdinando Casini, pri la baldauai parlamentai dat limoi, cium la chef ministro volus rapidigi chieleble prei multe. Inter tiui estas la legio por la restrukturado de la prescriptio en crimai aferoi, cae la revisio de la legio pri egalai scianzoi. La presidanto de la deputita ciambro, cae la vizza chef ministro, sugestis plida singardemo concerne tempoin, cae la decido estis tiu forigi la legge propon pri prescriptio e la listo della prioritato e della centro d'extra bloco, cae procrasti gian examenon fare della deputita chambro. La politica sanitaria spuro shainas tiu accreditita della iugistoi commissita i pri la enqueto concerne la murdon de Francesco Fortugno, la vicepresidente della Suda Regione Calabrio mortigita della organizita crimularo en urbo Locri. E la telefona i prospectoi ia resultis che ocasis contactoi inter la politichisto cae iu curazisto della loca sanitaria instanzo Giuseppe Pansera, bofilo della grava crimulo morabito, arrestita en 2004. La telefona interparoloi datigias anto quelcaiaroi, cae la donitagioi pri la interparoloi, aldonitai all'actaro della processo Pansera, estis de nove evidentigitai post la murdo de Fortugno. L'aula e zino della murdita politichisto, la telefonadoi tutte certe rilatis alla renovigo della medicinista consilio. Intertempe, du rotoi della stata polizzo, specializzintai pri preventado de crimoi, alvenis hierau ene Calabrio, cae ili estos utiligatai por prifortigi la controllon della territorio en Locri, cae en gia tutta circa uagio. Citie la Italario Internazia e la Romuli daurigas programon in Esperanto. Novai comunai dispozizioi contra la disvastigio della birda gripo en Europa estis decidita i pasintan jaudon dum la pinto consido della ministro i prisano de Europa Unio convenintai en Hertfordshire apud Londono. Haltigitai la importadoi de cocajoi el Ruslando, post la confirmo pri coveioi de viruso H5N1 en la apudajoi de villaggio Tula, proxime de Moscovo. La disposizio chiu privastigas la contraurimedo in alprenita in la ocan de pasinta settembro rilate Siberion, dauros ses monatoin. Crome oni vaccinos la birdoin en la zoologia i giardenoi, cae sur la tutta territorio de Europa Unio, estos malpermesita la exposiziado de collectoi de birdoi, en mercatoi el montroi presentoi cae culturai eventoi, se ne estos explicita reitigo fare della autoritaturoi della statoi membroi. La ministro de Europa Unio anca calculas la monon ie dispono por alfronti eblan crisostaton, cae examenas la capablon de la medicamenta ie entreprenoi producti taugan quanton da vaccinoi cae contraovirusei preparajoi. El 30 milionoi da dosoi de vaccino, ciui povas esti productatei en unu iaro, Italio antaumendis per opziai contractoi cum la entreprenoi 36 milionoi da ili, cio egalas al 12% e la totalo. La donitagioi estis disconigitai, margene del laboro della Pinto Consido, della Itala Ministro Prissano Francesco Storace, cio clarigis che li sentas sin tranquilla pri la Itala disponeblo de tiu producton. Concertoi, proiectiadoi, gisdatigai cursoi por instruistoi, esto sene programo en la Litova cefurbo Vilniuso, ocase della quina semaino pri itala lingvo e la mondo, della dudectria gis la dudecnaua de octobro. Morgau, dimancion la dudectrian, la arrangio i malfermigios per concerto de nun tempa italai musicoi, fare della ensemblo Aedon, c'è la Pinacoteco de Vilniuso, con la partopreno de componisto Fabrizio Festa. London, la 24 de octobro, estos inaugurita exposizio c'è la Universitata Biblioteco, titolita Torino, Romo, Aosto, con Litovio en la coro, Vincias Mincevicius, 1912-1992. Jaudon, la 27, estas antaŭvidita la proiectiado de la filmo de Gabriele Salvatores, Minetimas, l'aula romano de Nicolò Ammanniti, En la cadro de la gisdatica curso pri itala kino arto kai literaturo por instruistoi de la itala kiel fremda lingvo. Vendredon la dudecocan de octobro, estos proiezita la filmo de Sergio Castellitto, Nemo Vigiu, el tirita e la romano de Lia Ezzino Margaret Mazzantini. Post du sin sequa immunatoi da malcrescoi, de nove crescas en Italio la o malgranda i vendoi. En augusto l'aula donitagioi della Nazia Instituto Pristatistico Istat, la cresco estis ie 2,4%, compare con augusto dell'antaguaiaro, caie 0,6%, compare con la iulia monato de cittiuiaro. La vendoi de nutrovaroi crescis ie 2,2%, la ceterai ie 2,6%. La pli grandigio de la vendoi concernis ciù la superbasaroin, ciù la pomalgranda in vendeioin. Quancam la donitaggio de augusto estis uno la plei rimarchinda iecte aprilo dubiltria, la variado de la indizio en la uno ioc monatoi de la curanta iaro dumilquina daure restas negativa, cun malcresco ie 0,4%. Citie la Italio Internazia e la Romoni daurigas programon in Esperanto. La Itala garantia instanzo pri concurrenzo cae mercato trudis mon punoin en altezzo de 9 milionoi cae 700.000 euroi al quelcae productantoi de pudro lacto por infanoi, protio che ili accordigis porteni la Itala impreso in de tiu producto pli altai ecce duoble au trioble ol tiui de la cetera ilandoi de Europa Unio. La pruvo pri la interconsentita caractero della nivelo della presoi, declaras la contra monopola instanzo, resultis el existo de rectai cae ne rectai contactoi, occasinta inter la firmaoi dum la tuta considerita periodo. Ien la monpunoi, antauviditai por ciu entrepreno, Heinz Italio 279.000 euroi, Plada 3.012.000 euroi, Nestlé Itala 3.300.000 euroi, Nutrisia 729.000 euroi, Milupa 930.000 euroi, Humana Italio 1.377.000 euroi, Milte Italio 190.000 euroi. Raitigo fare della ministro pri sociala e politicoi Roberto Maroni della eventualo che la nazia fluga compagnio all'Italia starigu hipotecon super siei aviadiloi. C'è la fino de rencontro con Giancarlo Cimoli, presidente cae plenuma administristo della compagnio, ministro Maroni declaris: mi estis sorgo plena, sed della hipoteco servas por la rilancio della agado. Finigis raudon postagmese la fulma visito en Washingtono della Palestina presidente Abu Mazen, chio rencontigis con la usona presidente George Bush. Contentai almena ulaushaine la duestroi. Chiui conclude della interparoloi occasigis gazetaran conferenzon. Lau Bush la murego construata della Israela registaro por apartigi ties territorion disde cis Jordanio devas esti securezza ne politica barilo. Lau la usona presidente crome restas prioritata la necesso che Israele certigu la intercomunicadon inter la strio de Gaso cae Cisjordanio por ebligi la disvolvigion de la Palestina economio. Generale plue Bush invitis la palestinanoin clopodadi bremsi la terrorismon de la militanta imovadoi cae adopti democrata in politica in reformo in interne della nazia palestina instanzo poste aplicota in alla estonta sendependa stato. Sia flanche Abu Mazen substrecis che vere venis la momento recomenzi la proceson de pazzo. La araba estro reconis che la israela retirigio el gaso farigis realo, cai malfermis grandan chanson, chiun oni devos exploati por solvi ciu in alia in demandoin. Intertivi la restarigo de controlloi ce la trapaseioi de gaso, la cunligoi inter gaso cae Cisjordanio, la forigo della strata i blocoi, la fino della construado della disiga murego, cae la liberigo della palestinanoi encarcerigitai en la israelai mallibereioi. Ie ducent iaroi della nascigio de Giuseppe Mazzini, lia nascigiurbo Genovo dedicas exposizion pri pentrajoi al uno e la patroi de Italio. En la Duca Palazzo, della 21 de ciara octobro gis la 22 de venontiara februaro, ocasas la exposizio romanticistoi ca immaculai pentristoi, Giuseppe Mazzini cae la granda Europa pentro arto. Mazzini estis ciam convincita che por crei veran italan nazion, crom renovigi la sozion cae la conscienzoin, estas necesse unuezigi anca culture la landon, cae che arto povas ludi fundamentan rolon. La exposizio proponas interalie cef vercoin de Canova, Appiani, Aie, Fattori ca Signorini. Citie la Italia Radio Internazia el Romo ni presca ufinis nian programon en Esperanto, kiu ocasas per mallonga e curta e ondo, e auchio herzoi 6110, cae nau sep hoc nul, kiu egalas al metroi quar nau como 10, cae 30 como 67. Gi anche ocasas per della satellito Varmega Virdo, che situa si è dectri grade oriente, che utiligas la duan canalon della nazia televido. Ni anche el sendas ciurecte ciuregistrite per interreto, ni povas auscultinin dum la tuta semaino, c'è la pagio de rai.it. Nia adreso Italia Radio Internazia Radio Roma Esperanto, postchesto 320 Roma Centro Italio, nia ret posta adreso onda corta scribita per un solo avorto, helico rai.it, l'adreso de nia redaxio, Esperanto redaxio, estas trad.esperanto, helico rai.it. Nia programo El Romo en Esperanto estas finita, gis reaudo venontan sabaton de la sama horo.
Rai ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni, nel sentirle ti meraviglierai che qualcuno abbia lodato le bellezze che allora più non avrei e che avresti nel tempo passato. Ma non ti servirà il ricordo, non ti servirà che per piangere il tuo rifiuto del mio amore.
Rai Italia Radio Televido. Rai International elsendis semainan programonen lingvo